Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja e emisionit të mesditës së veçojmë. Në ditën botërore të të zhdukurve, familjet kosovare kërkojnë të bëhet presion mbi Serbinë për fatin e mbi 2000 personave. Rezoluta për Kosovën mund t'i kthehet si bumerang Serbis, vlerësojnë përfaqësues të serbëve të Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama shprehet optimist për situatën në Irak. Washingtoni dhe Jerusalemi dënojnë komentet e një rabini kundër liderit palestinez Mahmud Abbas. Në Rusi ka shtypje moderne, pohon Washington Post. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Prishtinë. Ushtruesi detyrës së drejtorit të policisë së Kosovës Behar Selimi shkarkoi nga detyra komandantin e policisë në veri të Mitrovicës Milija Milošević. Selimi i tha Radios Evropa Lirë se performimi i dobët në detyrë i Miloševiçit e ka shtyrë atë që ta shkarkoi nga posti dhe ta emëroi në detyrë të re. Selimi po ashtu tha se në drejtorinë rajonale në veri të Mitrovicës do të ketë dhe ndryshime të tjera. Athinë. Mbrëm pas mesnatësh sulmua një autobusi një kompanie shqiptare në rrugën nacionale Antiriu Janin në Greqi. Ambasadori i Shqipërisë në Athinë Dashnor Dervishi ka thënë se në momentin kur është kryer sulmi me tre bomba Molotovi, autobusi ka qenë në lëvizje, mirëpo nuk ka pasur pasagjer. Vlerësimet e para janë se sulmi është kryer nga tifozë të një ekipi grek të futbollit, që kanë menduar se autobusi përket një ekipi kundërshtar. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se dhuna në Irak vazhdon të bjerë dhe sa është i bindur se fraksionet politike të Irakut do të jenë në gjendje që të zgjidhin dallimet dhe të formojnë qeveri të koalicionit. Obama i bëri këto komente në një intervistë për jetën NBC në prag të fjalimit të nesërm, në cilin pritet ta adresojë tërheqjen e njësiteve luftarake nga Iraku dhe përfundimin formal të operacioneve luftarake të Shteteve të Bashkuara në këtë vend. Washington, qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit i hodhen poshtë komentet e një rabini izraelit i cili ka thënë se shpreson që lideri palestinez Mahmud Abbas të zhduket nga toka, ndërsa palestinezit i ka quajtur urrejtës të ligë të Izraelit. Komentet u bën pak ditë para takimit të Abbas dhe kryeministrit Netanyahu në Washington. Zyra e Netanyahu tha se komentet e rabinit Ovadia Yosef nuk i pasqyrojnë pikpamjet e qeverisë. Departamenti i Shtetit i dënoi komentet si tetë fyese dhe luftënzitëse dhe tha se ato dëmtojnë progresin drejt paqes mes izraelitëve e palestinezëve. Paris. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kouchner tha se ka menduar të jap dorëheqje për shkak të vendimit të presidentit Sarkozy për deportimin e romëve. Kouchner tha se vendimin e ka pranuar shumë rënd, por ka vendosur të mbes në qeveri për ta luftuar atë. Nuk jam i lumtur me atë që ndodhi. Kam punuar me romët 25 vjet, tha Kouchner, i cili është ndër themeluesit e organizatës Mjekët pa Kufi. Moskë. Të paktën 9 njerëz kanë vdekur dhe njëri është lënduar rënd në zjarrin që shpërtheu në një azil të moshuarve në rajonin perëndimor Tver të Rusisë. Zyrtarët e emergjencës thanë se zjarri shpërtheu mëngjesin e sotëm në qytetin Vishni Volochek. Viktimat kanë pësuar nga helmimi me monoksid karbon. Më shumë se 480 njerëz janë evakuar nga ndërtesa. Shkaqet e zjarrit ende nuk dihen. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në ditën botërore të të zhdukurve, familjarët kosovar kërkojnë që të bëhet presion mbi Serbinë për të zbuluar fatin e mbi 2000 personave që ende figurojnë si të zhdukur. Sensibilizimi i opinionit vetëm nga familjarët duket se nuk po ndihmon shumë në zgjidhjen e këtij problemi 11 vjeçar. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Për nysret e kumnove nga Gjakova, plagët e luftës mbesin ende të hapura, ndërsa kërkon me ngulm që të zbuloj se ku gjenden eshtrat e birit të vetëm të vrarë në luftë. Kumnova ka pak besim në institucionet vendese për të cilat thotë si janë të pafuqishme për të bërë presion në Beogradin, i cili si pasaj ende mban peng fatin e rreth 2000 të zhdukurve. Ndërsa institucionet ndërkombëtare, Kumnova dyshon se si janë të interesuara vërtet që të zgjidhin këtë problem.
Familjet nuk kemi të knaqur me punën, me efektin e zbardhjes së fatit pa gjetorve, pasi që kaluan 19 vite dhe Kosovës i mungojnë edhe 1860 qytetarë. Ne i bëjmë sirje edhe njëherë familjarët institucioneve të Kosovës që të kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare të akuzojnë Serbinë që t'i tregojnë në të dashurit tanë pasi të gjithë kanë adresë.
Nusret e Kumnova u dhirë së bashku me të motrën Ferdeze Efendia shoqatë në thirje të nënave. Edhe zonja Efendia ka humbur të birë në luftë, por ndryshe nga Kumnova, ajo ka gjetur eshtrat e ti në Varezën Masive në batajnisë të Serbisë. Efendia thotë se nëse mbi Serbi nuk mund të ushtrohet rrisni nga Prishtina zyrtare, atëherë të paktën institucionet kosovare duhet të identifikojnë rreth 400 mbetjet mortore që gjenden në morgun e Prishtinës.
Mirë, po këta janë në Kosovë dhe këta është me një përqindje shumë të madhe, thonë që këta mujnë institucionet vendore mund të bojnë presion për këta trupa të zgjidhet sa më shpejt. Nuk po mujnë ata në Serbi që janë. Nëse ata nuk po mujnë bëjnë që ta të qetësohen në sido që të jetë fati tyre, të dim sa do pak edhe për një kock dhe ku të vendosen nga një lule.
Aktualisht po bëhen hetime për varrezën masive në Rashk të Serbisë, ku dyshohet se janë varrosur 250 deri në 300 shqiptarë të Kosovës. Prishtina dyshon edhe për disa varreza tjera në Serbi. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu me rastin e 30 gusht ditës ndërkombëtare të zhdukurve ka thënë se Beogradi duhet të heqë dorë nga obstruksionet dhe të ndihmojë zbardhjen e fatit të zhdukurve. Nusret e Kumnova kërkon nga bashkësia ndërkombëtare që të ushtrojë trysni mbi Beogradin.
Është vërtet që institucionet tona nuk mund të bojnë trysni drejt për drejt të Serbia, po është bashkësia ndërkombëtare e cila mund të bëjnë presion të pushtetisat që t'jep informacionet, t'i hap doset dhe së paku të tregoj vendvarrezat e më të dashurve tanë dhe t'i kthejnë aty edhe ku kanë vendi.
Kryqi i Kuqit ndërkombëtar kritikoi ditë më parë të gjitha qeveritë e vendeve të Jugosllavisë se nuk po bëjnë sa duhet për të zbardhur fatin e mëse 15,000 personave të vrarë në luftrat e viteve të 90-ta. Ndërkohë, edhe pse zyrtarisht trajtohet si çështje humanitare, Prishtina kritikon Beogradin zyrtar se edhe në bisedimet e grupeve punuese për të zhdukurit e ka politizuar këtë çështje. Ndërkohë, familjarët e personave të zhdukur, siç është Nusret e Kumnova, kanë përtrirë për të tretën herë fotografitë të zhdukurve të varura në rrethojat e ndërtesës së kuvendit, me shpresë se ky veprim do të trokasë në ndërgjegjen e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për të marrë më seriozisht me fatin e të pagjeturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Politikanët serb në Kosovë vlerësojnë se rezoluta për Kosovën, të cilën Serbia ka paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e konfronton Beogradin me vendet e Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa mendojnë se Serbia ka kuptuar se nuk bën të konfrontohet me këto vende, ndërsa të tjerët pohojnë se kjo rezolutë do të jetë bumerang për vetë Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Rada Trajković, politikane nga Graçanica, thot se janë të qarta sinjalet se rezoluta serbe për Kosovën nuk ju konvenon disa qarqeve të fuqishme brenda kombeve të bashkuara dhe se raporti forcave nuk është i njëjtë sikurse në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Ndoshta mund të ndodhë absurditeti që rezoluta të kaloj dhe në një farë mënyre ta devalvoj gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë kuptim, bashkësia ndërkombëtare mendoj vendet që kanë pranuar pavarësinë, po tregojnë nervozitet të madh dhe dëshirojnë të bëjnë marrëveshje me Beogradin, po shohim se edhe Beogradi është i vetëdijshëm që nga i varet mjaft zhvillimi i Serbisë dhe është pozicionuar për konstruktivitet, tha Trajković. Ndërkaq Dragiša Krstović, po ashtu politikan serb nga Kosova, i vlerëson të pakta gjasat për rezolutën serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Gjasat janë të dobta dhe kjo mund të dëgjohet edhe në qarqet zyrtare në Beograd. Në anën tjetër e kemi edhe paralajmërimin nga kryetari Tadić se do të tentohet që të bisedohet me Brukselin dhe Washingtonin lidhur me ndryshimet eventuale të rezolutës. Kjo do të thotë që ekzistojnë shenja që mundësia e kalimit të rezolutës është mjaft pezull apo është më shumë afër asaj që rezoluta të refuzohet. Në këtë drejtim mjaft e qartë ka qenë edhe vizita e ministrit ministrit të jashtëm Gjerman, tha Krstovic. Ndryshe të dy këta politikanë serbë të Kosovës thonë se tashmë ekzistojnë nga zëra edhe në Serbi, të cilat thonë se rezoluta serbe për Kosovën, asamblejën e përgjithshme të kombeve të bashkuara, jo vetëm që do të dështoj, por do të jetë një bumerang për Serbinë. Trajkovic thotë se mos ndryshimi i rezolutës nënkupton kundërshtime me vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se Serbia ka kuptuar që pa këto vende me siguri që largimi i Kosovës dhe vërtetimi dhe përforcimi i pavarësisë së saj do të jenë në realitet. Tash Beogradi ngadalë po kërkon mënyra që me konstruktivitet dhe në marrëveshje me këto vende të gjejë zgjidhjen për problemin dhe çështjet në Kosovë. Kështu që rezoluta me siguri do të sjellë vetëm diçka që do të nënkuptojë thirrjen ndaj Prishtinës dhe Beogradit për të zgjidhur çështjet që janë me interes të banorëve që jetojnë në këtë hapësirë, tha Trajković. Ndërkaq Krstovic thotë se mosmarrëveshjet e Serbisë me Bashkimin Evropian lidhur me rezolutën për Kosovën dhe vetë rezoluta do t'i sjellin mjaft kokçarje Serbisë.
Bilo shta da se desi u Generalnë Shkupshini, a narështu ako se desi...
Qfar do që të ndodhë, qoftë edhe nëse rezoluta merë për kraje në shumicës në asamblenë për gjithshme, gjithë të cilën unë nuk e besoj, atër do të bëhet problem në mardhënjet në dërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë. Ky do të jetë vërtet një bumerang i madhë për Serbinë. Bumerang do të jetë edhe në rast se nuk kalon rezoluta, sepse atër vetë Serbia do t'a pyes UDHS-in që është angazhuar atë shumë për një rezolutë të tillë dhe nuk ka dëgjuar kurfar këshillash dhe propozimesh që kanë qenë nga vetë Serbia. Kjo do të jetë një problem i madh qoftë për UDHS-in aktuale, por edhe për Serbinë në përgjithësi, përfundoi Krstovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në çfar shoqërie një 68 vjeçar do dënohi me burg pse në mënyrë paqësore ka mbajtur flamurin e vendit të vet në një parakalim me rastin e ditës së flamurit? Në Rusinë e Vladimir Putinit, shkruan Washington Post, nëse njeriu qëllon të jetë dikush të cilin Putini ish president, kryeministër aktual dhe si duket sundimtar i përjetshëm, ndodh që të mos e doj. Javën e kaluar një gjykatë në Moskë dënoi Lev Ponomarov, 68 vjeçar, aktivist për të drejtat e njeriut, dhe Mihail Schneider, organizator i lëvizjes opozitare Solidariteti, me nga 3 ditë burg për pjesëmarrje në një tubim të palejuar nga autoritetet. Kushtetuta e Rusisë garanton lirinë e tubimit, por në epokën e Putinit për çdo tubim duhet të kërkohet leje, dhe leje zakonisht u mohohen atyre që e vënë në pikpyetje regjimin në pushtet, vazhdon gazeta amerikane. Dimitri Medvedev, të cilin Putini e lasi trashëgimtar kur i skadoi mandati i tij, kishte premtuar besnikëri ndaj sundimit të ligjit, dhe disa rus morën zemër javën e kaluar kur ai pezulloi prerjen e një pyllje afër Moskës, ku zyrtarët shpresonin të ndërtojnë një autostradë. Njerëzit në afërsi dhe aktivistët për mbrojtjen e mjedisit që përpiqeshin të mbronin pyllin, hasën në murin e heshtjes tek zyrtarët. Ç'është më e keqja, botuesi një gazete urrah aq shumë sa mbeti invalidi përjetshëm, kështu që veprimi i presidentit u përshëndet si sukses i rrallë për shoqërinë civile ruse. Në të shumtën e rasteve, vazhdon Washington Post, historia 10 vjeçarit të kaluar në Rusi është shoqëruar me kufizime të rrepta të aktiviteteve politike dhe shprehjes. Së fundmi, organizata Freedom House raportoi se viti i kaluar në Rusi kaloi në shenjë të abuzimeve zgjedhore, rënje të lirisë religionit, kontroll më të madh të shtetit në prezantimin e historisë, korrupsion në rritje në polici, si dhe përdorim të vazhdueshëm të terrorit politik kundër viktimave, përfshir gazetarët dhe aktivistët për të drejtat e njeriut. Ndoshta burgosja e dy disidentëve me nga 3 ditë burg nuk duket shumë e madhe, por ajo është një paralajmërim tjetër për çdo rus se shkelja sa do e vogël të jetë përbën rrezik. Shtëpia e Bardhë lëshoi një deklaratë të shkurtër duke thënë se ishte zhgënjur se disa autoritete të Rusisë vazhdojnë t'ua mohojnë qytetarëve rus të drejtat e tyre kushtetuese. Shprehja disa autoritete të Rusisë e pasqyron shpresën e vazhdueshme se jo të gjithë në strukturën e pushtetit në Moskë i ndajnë pikpamjet e Zotit Putin, por deri tash ka pak prova që e mbështesin optimizmin e tillë, përfundon Washington Post. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Shkarkohet nga detyra komandanti i policisë në veri të Mitrovicës Milija Milošević. Në ditën botërore të të zhdukurve, familjet kosovare kërkojnë të bëhet presion mbi Beogradin për fatin e mbi 2000 personave. Rezoluta për Kosovën mund t'i kthehet bumerang Serbisë, vlerësojnë përfaqësues të serbëve në Kosovë. dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim e misionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbash. Miru dhe gjofshim.